Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo ikiwa ni Jumanne tarehe 18 mwezi Agosti mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com pamoja na masafa ya FM. Karibu hadi mwisho wa matangazo haya. Katika matangazo yetu hivi sasa, baada ya vuta ni kuvute ya miezi miwili juu ya muswada wa ugavi na pesa kati ya majimbo nchini Kenya, baraza la Senate limekubaliana kuunda kamati ya watu 12, hatua ambayo inatajwa kama inayoleta matumaini ya kufikia mwafaka. Lakini je, baadhi ya wadau wanasemaje?
Kuna wale ambao wanasema kuwa tuendelee na ile formula ambayo ilikuwa inatumika hapo zamani mwaka uliopita, ili kwanza tugawe hizi pesa alafu tukubaliane vile ile formula mpya ya ugavi ya pesa za serikali itafanyika.
Na katika habari nyingine, waandamanaji katika miji mingi ya Sudan wanadai utekelezwaji wa haraka wa mageuzi yaliyocheleweshwa muda mrefu katika maadhimisho ya mkataba wa kushirikiana madaraka kati ya raia na jeshi. Ni kati tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com, na kadhalika unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii kwa kuingia kwenye kurasa zetu, zikiwa ni pamoja na Facebook, Instagram na Twitter. Anwani ni @voaswahili. Kabla ya kupata yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, kama ilivyo ada, tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa kilimo na umwagiliaji kwenye jimbo la Hirshabelle nchini Somalia amefiatuliwa risasi na kuuawa Jumatatu jioni katika mji wa Johar, mashahidi wanasema. Abdul Kadir Abu Bakar Karani aliuawa wakati anatembea kuelekea nyumbani kwake kwenye mji wa Johar. Washambuliaji walikimbia. Karani aliteuliwa kushika wadhifa huo wiki hii. Pia alikuwa mbunge wa eneo hilo la Johar lililopo kilomita 90 kaskazini ya Mogadishu. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika kwa shambulizi hilo, lakini maafisa katika eneo wanalaumu kuwepo visa vya ugaidi. Mauaji yanatokea kufuatia ongezeko la mashambulizi yanayofanywa na kundi la wanamgambo wa Al-Shabab la nchini Somalia. Serikali ya Marekani imefungua Jumatatu mashtaka ya uhalifu na kuwawekea vikwazo vya kiuchumi watu wanaoshutumiwa kuendesha mpango wa ulaghai wa malezi ya watoto uliowaunganisha watoto wa Uganda ambao hawakuwa yatima na familia hapa nchini Marekani. Wizara ya Sheria Marekani ilifungua kesi kadhaa za mashtaka ya wizi pamoja na utapeli wa fedha dhidi ya Wamarekani wawili, Margaret Cole na Debra Paris, pamoja na mwanasheria mmoja raia wa Uganda, Dora Mirembe, kwa kula njama ya ufisadi wa watoto na kuwasafirisha kwa wazazi wa Kimarekani wa kuasili na kutengeneza maelfu ya dola katika utaratibu huo. Ofisi ya mwanasheria ya Mirembe inashutumiwa kwa kudanganya wazazi wa familia zisizojiweza huko nchini Uganda ili kuwaachia watoto wao, wakidai watoto watahamishiwa Kampala kupatiwa elimu inayotolewa na wamishionari, kwa mujibu wa shutuma hizo. Mawaziri wa fedha wa mataifa saba tajiri zaidi duniani wamesema Jumatatu kwamba kuna ishara za kuimarika kwa uchumi wa mataifa yao, lakini kwa mara nyingine wakaelezea wasiwasi wao kuhusu matatizo ya kiuchumi yanayozikumba nchi za kipato cha chini duniani, zikiwemo zile katika bara la Afrika. BMJ Muridhi anayeripoti kamili.
Kwenye mkutano uliofanyika kwa njia ya video na ulioongozwa na waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin hapa Washington, mawaziri hao walitoa wito kwa taasisi zote zinazotoa mikopo ya kimataifa kutekeleza kikamilifu makubaliano ya kusitisha kwa muda ulipaji wa madeni zilizoyatoa kwa nchi maskini zaidi duniani. Kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya fedha ya Marekani, mawaziri hao pia walikubaliana kujadili hatua zingine pia za kuleta afueni kwa nchi hizo maskini, ikiwa ni pamoja na kuongeza muda wa sitisho la ulipaji huo hadi mwaka ujao. Mwezi Aprili mwaka huu, kundi la nchi 20 zenye uchumi mkubwa zaidi duniani lilipitisha azimio la kusitisha kwa muda makubaliano ya kulipa deni kwa mataifa 73 maskini zaidi duniani hadi mwishoni mwa mwaka huu. Bara la Afrika lina nchi nyingi maskini ambazo zimeathirika mno na janga la corona, na baadhi zimefaidika kwa makubaliano hayo ya usitishaji wa malipo ya mikopo kwa muda. Hata hivyo, kuna nchi za Afrika ambazo licha ya uchumi wazo kudorora zimekataa kushiriki kwa mpango huo kwa kuhofia kwamba huenda ukaziletea matatizo mengine katika siku za usoni. Mkutano huo wa Jumatatu wa nchi 7 tajiri zaidi duniani ulihudhuriwa pia na wakurugenzi wakuu wa Benki Kuu ya Dunia na Shirika la Fedha Duniani IMF.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waandamanaji katika miji yote ya Sudan wanadai utekelezwaji wa haraka wa mageuzi yaliyocheleweshwa muda mrefu, maadhimisho ya mkataba wa kushirikiana madaraka kati ya raia na jeshi. Umati mkubwa katika mji mkuu Khartoum ulitoa wito wa sheria na amani mbele ya vikosi vya usalama vilivyowatawanyisha waandamanaji hao kwa kutumia gesi ya kutoa machozi, liliripoti shirika la habari la Ufaransa. Jeshi la Sudan lilimwondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir mwezi April mwaka 2019 baada ya miezi kadhaa ya maandamano. Mwezi Julai mwaka 2019 baraza la jeshi la muda lilitia saini mkataba na raia wanaoandamana waliowakilishwa na ushirika wa Forces of Freedom and Change. Waandamanaji wanasema mageuzi waliokubaliana nayo bado hayajatekelezwa. Mohamed Omar, mwanafunzi wa miaka 20, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba tumekuja kuandamana ili kuishinikiza serikali kuharakisha mageuzi kwa sababu baada ya mwaka mmoja bado hatujafurahishwa na mambo yanavyokwenda. Sudan, Misri na Ethiopia wamekubaliana kuwasilisha mapendekezo ya rasimu juu ya namna ya kusimamia mazungumzo yenye utata ya bwawa la kuzalisha umeme kwenye mto Nile huko Addis Ababa ifikapo Jumanne, kwa mujibu wa waziri wa maji wa Sudan. Katika taarifa ya mwishoni mwa wiki, wizara hiyo ilisema baada ya mazungumzo ya muda mrefu, washiriki waliamua kuanza tena mashauriano kufanya kazi pamoja kwenye maandiko ya mikataba iliyowakilishwa na nchi hizo tatu. Uamuzi huo ulitangazwa kufuatia mazungumzo yaliyoongozwa na Umoja wa Afrika AU kati ya mawaziri wa maji na wale wa mambo ya nje kutoka nchi hizo tatu kuhusu ujenzi wa bwawa la Renaissance lililopo nchini Ethiopia.
Unasafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari ambayo tumeipa kipaumbele asubuhi ya leo ni kutoka huko nchini Kenya. Baada ya vuta ni kuvuta ya takriban miezi miwili, hatimaye baraza la seneti katika taifa hilo Jumatatu usiku liliunda kamati maalum ya maseneta 12 katika juhudi za kutatua mgogoro kuhusu ugavi wa fedha kutoka kwa serikali kuu kwenda kwa serikali za majimbo. Mapema Jumatatu kikao cha baraza la seneti kilihairishwa baada ya maseneta wanaowakilisha kaunti za Kakamega, Bomet na Samburu kukamatwa katika mazingira tatanishi. Nimezungumza na mbunge wa jimbo la Kitutu Chache, Richard Onyonga, na nikaanza kwa kumuuliza kwa nini kukamatwa kwa maseneta hao kuliibua utata.
Sijathibitisha ukweli wa haya mambo, lakini ningependa kusema hivi: kama kuna watu walikuwa wanapanga kuwashika wale maseneta ili wasije wakaenda kupiga kura, ni aibu kubwa, kwa sababu Kenya ishapita kiwango hicho sasa. Kenya sasa lazima wazungumzie watu, wabebeleze, waelezee, waone maono yako, waelewe vile unavyofikiria, ndio wajaribu kukusaidia kupitisha sheria. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kama yeye ndiye alitoa hiyo oda ya kuhakikisha wale maseneta washikwe, amefanya makosa.
Bila shaka hapo unakiri kwamba ni tetesi tu na hauna uthibitisho wowote. Tunajaribu kuwapata maafisa wa serikali ya Kenya kupata kujua kama kuna uhakika ama uhalisia wa tetesi hizo. Lakini tukiendelea na suala hilo la mchakato wenyewe, kumeundwa kamati ya watu 12 wakiongozwa na seneta wa Kakamega Moses Wetangula pamoja na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja. Na kuna wachambuzi wanaoeleza kwamba inaonekana sasa wako karibu, ni kama wako karibu kufikia mwafaka. Maoni yako?
Mimi wale maseneta ambao ni rafiki yangu nilishasikia wakizungumza, na wanazungumza maneno ya busara. Hasa ukiangalia jambo lolote ambao ni la mambo ya kimaendeleo, kutatua shida ambazo ziko kwa nchi yetu, mambo ya umaskini, ugavi wa hela na mambo kama hayo, lazima tuelewe sisi wa Kenya kuwa lazima tuketi pamoja, lazima tuongee sisi kama wa Kenya, tukubaliane. It must be a win-win. Haiwezi kuwa kila wakati unasema hao hatuwajui watashindwa hivi na hawa tunawajua ndio watachukua kila kitu.
Na katika vuta ni kuvuti ambayo imeendelea hapo, kuna taswira mpya ambayo imetokea kwamba wengi wanaopiga kura pale sio lazima kwamba wanafuata mkondo ambao ungetarajiwa ufuatwe na vyama vyao. Nini kimebadilika?
Asante sana. Kila mtu anajitetea, kwa sababu ukiangalia Kenya yetu hii, nikienda mashinani kule eneo langu wakilishi, wananchi pale wanatarajia kuna mambo yao ambayo nazungumzia. Na kama sitazungumza hayo maneno, mtaenda nyumbani. Maseneta wale ambao wako wakati huu wanalijadilia hili jambo, kila jambo lilioko ni lile linahusika kwa kaunti ya kila seneta. Ndio sababu they are very careful. Kila seneta ataki akirudi mashinani kwenda kutafuta kura tena, ataambiwa wewe ni msaliti, ulituuza, hukuletea hili, hela ambazo nilikuwa natakiwa kupata, wewe ndio ulitusaliti. Kwa hivyo kila mmoja ako very careful, kila mmoja anaangalia, hataki kuguza sima, waya ya sima.
Tukimalizia, tueleze basi kuanzia sasa, baada ya yale ambayo yametokea sasa, wameunda kamati, ni nini ambacho kitarajiwe wakati kamati hii inapomaliza shughuli zake?
Kuna wale ambao wanasema kuwa tuendelee na ile formula ambayo ilikuwa inatumika hapo zamani mwaka uliopita, ili kwanza tugawe hizi pesa alafu tukubaliane vile ile formula mpya ya ugavi ya pesa za serikali itafanyika. Vile nilivyokuambia, mimi niko kwa budget committee, tulisema hivi, tukubaliane kwanza tupitishe hizi pesa ili maeneo ya gatuzi, makaunti zetu zipate hizo pesa kwanza. Alafu kama kuna tashwishi kuhusu ugavi wa hii pesa ambayo imebakia, kuhusu idadi ya watu, which is population distribution na area distribution, tukubaliane tuzungumze, lazima Wakenya wakubaliane.
Ni Richard Onyonka, mbunge wa jimbo la Kitutu Chache nchini Kenya, akizungumza na Kumekucha Afrika kwa njia ya simu. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Sekunde chache zijazo, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Chama cha Democratic cha Marekani kilizindua mkutano wao mkuu wa chama Jumatatu, tukio la siku nne kwa njia ya mtandao kufuatia kuwepo janga la virusi vya korona, wakiwa na matumaini litawasaidia kumsogeza mbele makamu rais wa zamani Joe Biden kupata ushindi dhidi ya rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu. Michelle Obama, mke wa rais wa zamani Marekani Barack Obama, Senator wa Vermont Bernie Sanders na Governor Ohio Mrepublican John Kasich ambaye ni mkosoaji wa Rais Trump, ni miongoni mwa wageni waliopangiwa kuzungumza kumpigia debe Joe Biden mwenye umri wa miaka 77. Katika siku ya kwanza ambayo chama cha Democratic kilianza mkutano wake mkuu kwa njia ya video, rais aliyepo madarakani wa chama cha Republican Donald Trump alianza kampeni yake katikati ya eneo la Midwest. Katika mfumo wa kampeni, Rais Trump amesimama kwenye viwanja vya ndege katika jimbo la Minnesota na Wisconsin akinadi sera zake za Make America Great Again. Rais Trump alionya ushindi ukienda kwa chama cha upinzani mwezi Novemba utamaanisha kwamba mipaka inafunguliwa, kuanguka kiuchumi na kufunguliwa majanga mengine. Kiongozi wa upinzani huko Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, anasema yupo tayari kuwa kiongozi wa nchi hiyo kufuatia uchaguzi uliokuwa na utata ambao uliibua maandamano makubwa baada ya rais wa muda mrefu nchini humo Alexander Lukashenko alipotangazwa mshindi. Lukashenko alisema Jumatatu kwamba alikuwa muwazi kwa nchi kufanya uchaguzi mpya wa urais, lakini tu kama vipengele vya katiba vinapitisha hilo. Rais alisafiri kwa ndege kwenda kwenye kiwanda kimoja katika mji mkuu Minski kufanya mkutano na wafuasi wake, lakini alifedheheshwa na wafanyakazi ambao walikuwa wakiimba nenda zako. Wapinzani wake katika uchaguzi walizungumza katika ujumbe kwa njia ya video uliotolewa kutoka Lithuania. Wakati wa wao, Lukashenko aliwaambia wafanyakazi wa kiwanda hicho hiyo Jumatatu kwamba nchi itaangamia kama akiondoka madarakani. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Barabara kabisa, msikilizaji wapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na habari za waandishi wetu, ni kwamba Nigeria na Lebanon zimekubaliana mpango wa kuwarejesha katika nchi ya Nigeria wasichana ambao walisafirishwa kinyume cha sheria kwenda Lebanon kufanya kazi, ambapo wengi wao walijikuta wakitendewa kama watumwa. Makubaliano hayo yamefikiwa baada ya mkutano kati ya maafisa wa mataifa hayo mawili, huku balozi wa Lebanon nchini Nigeria Hossam Diab akisema kwamba serikali yake itajitahidi katika kufanikisha kurejeshwa nyumbani kwa wasichana hao. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti kamili.
Mwezi Februari mwaka huu, Omola Ajayi alitoa kilio chake kutaka serikali ya Nigeria ifanye jitahidi kumwondoa yeye kutoka nchini Lebanon katika hali ya kufanyikishwa kazi kwa nguvu bila kujali haki yake msingi. Wasichana wengi wa Nigeria ni wafanyakazi wa majumbani nchini Lebanon. Katika ujumbe wa hivi karibuni wa video kuhusu takribani wasichana 29 wa Nigeria walioko Lebanon, waliisihi serikali ya Nigeria kusaidia kuwaokoa katika utumwa na hali mbaya ya maisha kwenye nyumba wanazofanyia kazi. Akieleza hatua zilizochukuliwa ili kufanikisha kuwarudisha wasichana hao nyumbani, balozi Hossam Diab amesema msaada ulitokana na serikali za Lebanon na Nigeria na jamii ya wa Lebanon nchini Nigeria.
Our embassies and our two governments have served the purpose of bringing back these girls safe and sound, but Lebanese community in Nigeria has really contributed to bring them back.
Akiongea na waandishi habari baada ya kuwasili Abuja kutoka Lebanon na wasichana waliorudishwa, mkurugenzi mkuu wa kamati ya kuzuia usafirishaji haramu wa watu ngambo, Natip Julie Oka Donley, alisema ni muhimu kwa wasichana watakao kuenda nje kwa ajili ya kazi kuhakikisha kuwa wanafuata taratibu zilizostahili na kulingana na mikataba ya ajira ambayo wataingia nayo na waajira wao.
Young ladies who want to go abroad, ensure that the circumstances they are going into are the expectations that they have when they sign up with these agents.
Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, Geoffrey Onyama. Alimkumbusha balozi wa Lebanon Diab ahadi yake kwamba hakutakuwa ajira kwa wasichana wa Nigeria kwa kazi za nyumbani nchini Lebanon hadi hali itakapokuwa sawa na sheria kufuatiwa.
You are going to stop any more recruitment from Nigeria of domestics or things like this.
Moja wapo wa wasichana waliorudishwa kutoka Lebanon alisema afadhali wasichana wa Nigeria kuishi nchini na kutenda maisha yao hapa nyumbani kwa sababu hali nchini Lebanon ni baya sana.
Going to Lebanon is like a hell. Nobody knows what will happen there, but I advise the other girls to stay here in Nigeria.
Kurudishwa kwa wasichana 29 sasa kunafikisha idadi ya wasichana waliorejeshwa Nigeria kutoka Lebanon kufika 500. Pia kuna wasichana wengi kutoka nchi zingine za Afrika ambako wanangojea kurudishwa nyumbani kutoka katika utumwa huko Lebanon. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohegwe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Kwingineko, wataalamu wa kimataifa wakishirikiana na watu wanaojitolea siku ya Jumapili walifanya juhudi kubwa za kuokoa ufukwe wa Mauritius unaopendeza na wenye wanyama wengi wa baharini kwa sababu ya umwaikaji wa mafuta kutoka kwenye meli ya mafuta ya Japan, ikitajwa kuwa ajali mbaya zaidi ya kimazingira na wanasayansi. Tupate mengi zaidi kutoka kwa mwenzetu Harrison Kamau.
Takriban tani 1000 za mafuta yalianza kuvuja Agosti 6 wakati tani nyingine 3000 zikitolewa kwenye meli hiyo katika kipindi cha wiki moja iliyopita, wakati wataalamu wa mazingira wakionya kuwa athari zake huenda zikaharibu kabisa maisha pamoja na mazingira kwenye ufuko huo. Tayari vizuizi vimewekwa kuhusu kusambaa kwa mafuta hayo wakati meli maalum ya kuzoa mafuta ikitumika. Mkurugenzi wa idara pori ya Mauritius, Daktari Vikash Tataya, amesema jana Jumatatu kuwa hasara iliyosababishwa na mafuta hayo huenda isijulikane mara moja hadi baada ya mwaka mmoja kupita.
Well, we do know the islands and the shoreline and the mangrove areas and
tunafahamu maeneo ya visiwa, fukwe, vijiji pamoja na maeneo ya majani yaliyoathiriwa na mafuta hayo. Hata hivyo, kukadiria hasara kamili huenda kukachukua muda. Kwa mfano, ni vigumu kusema sasa kitakachotokea kwenye majani na nyasi, samaki pamoja na ndege wanaopatikana kwenye eneo hilo. Pia kuna wanyama wa aina nyingine ambao Mauritius imekuwa ikihifadhi kwa zaidi ya miaka 40.
Serikali ya Mauritius imeomba kueleza ni kwa nini ilichukua muda mrefu kuondoa mafuta kutoka kwa meli hiyo ya Japan yalipokuwa yakivuja. Waziri Mkuu Pravind Jugnauth amelaumu hali mbaya ya hewa kwa kasi ndogo ya kuondoa mafuta hayo. Meli iliyokuwa imebeba mafuta hayo kwa jina MV Wakashio ilizama karibu wiki tatu zilizopita na kisha kupasuka vipande viwili Jumamosi ya dhuhuri, wakati serikali ya Mauritius zikisema hali mbaya ya hewa imefanya uzoaji wa mafuta yaliyobaki kwenye meli hiyo kuwa hatari.
One of my fears is that it's not going to be
hofu kubwa nilionayo ni kwamba huenda hii isiwe ajali ya mwisho ya meli karibu na Mauritius. Katika kipindi cha miezi miwili kuna meli 2000 zilipita karibu na Mauritius. Hizo ni meli nyingi sana, na katika kipindi cha miaka 10 iliyopita kumekuwa na ajali kama 5 za meli karibu na ufukwe wetu. Ajali ya sasa ni mbaya zaidi kwa kuwa imemwaga mafuta mengi kwenye bahari.
A major oil spill.
Kampuni inayomiliki meli hiyo ya Nagashiki imesema kuwa bado kuna mafuta yaliyobaki kwenye meli hiyo hata baada ya mafuta kutolewa, ikisema kuwa haieleweki ni kwa nini meli hiyo ilipoteza mwelekeo wake. Meli hiyo ilitokea Panama na ilikuwa ikisafiri bila mzigo kutoka China hadi Brazil ikiwa na takriban tani 4000 za mafuta, na inakisiwa kuwa kati ya tani 8000 hadi 1200 za mafuta zilimwagika baharini, huku zilizobaki zikiondolewa kwa kutumia mabomba kutoka kwa meli hiyo. Meli hiyo inahitajika kukaa umbali wa takriban maili 10 kutoka kwenye ufukwe. Kampuni miliki imetuma wataalamu wa kusaidia katika kusafisha kuondoa mafuta hayo kwenye bahari, wakati serikali ya Mauritius ikiomba ridhaa kutoka kwake. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Shukran sana Harrison Kamau. Msikilizaji, kukukumbusha tu ni kwamba unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyasikia kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar. Kwa sasa ni mpishe mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kusomea muktasari wa habari.
Waziri wa kilimo na umwagiliaji kwenye jimbo la Hirshabel nchini Somalia amefiatuliwa risasi na kuuawa Jumatatu jioni katika mji wa Johar, mashahidi wanasema. Serikali ya Marekani imefungua Jumatatu mashtaka ya uhalifu na kuwawekea vikwazo vya kiuchumi watu wanaoshutumiwa kuendesha mpango wa ulaghai wa malezi ya watoto uliowaunganisha watoto wa Uganda ambao hawakuwa yatima na familia hapa nchini Marekani. Mawaziri wa fedha wa mataifa saba tajiri zaidi duniani wamesema Jumatatu kwamba kuna ishara za kuimarika kwa uchumi wa mataifa yao, lakini kwa mara nyingine wakaelezea wasiwasi wao kuhusu matatizo ya kiuchumi yanayozikumba nchi za kipato cha chini duniani zikiwemo zile katika bara la Afrika. Waandamanaji katika miji yote ya Sudan wanadai utekelezwaji wa haraka wa mageuzi yaliyocheleweshwa muda mrefu, maadhimisho ya mkataba wa kushirikiana madaraka kati ya raia na jeshi. Sudan, Misri na Ethiopia wamekubaliana kuwasilisha mapendekezo ya rasimu juu ya namna ya kusimamia mazungumzo yenye utata ya bwawa la kuzalisha umeme kwenye mto Nile huko Addis Ababa ifikapo Jumanne, kwa mujibu wa waziri wa maji wa Sudan. Chama cha Democratic cha Marekani kilizindua mkutano wao mkuu wa chama Jumatatu, tukio la siku nne kwa njia ya mtandao kufuatia kuwepo janga la virusi vya korona, wakiwa na matumaini litawasaidia kumsogeza mbele makamu rais wa zamani Joe Biden kupata ushindi dhidi ya rais Donald Trump katika uchaguzi mkuu wa mwezi Novemba mwaka huu.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi ni Diodone Chuba Hiro ukipenda CD. Jina langu ni BMJ Muridhi, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja timu nzima ya Kumekucha Afrika tunawatakieni siku njema kutoka hapa Washington.
Lifuatalo ni tangazo la kimataifa la serikali ya Marekani. Charles Sikubwabo, ambaye alikuwa afisa wa munisipa kwenye taifa la Rwanda, anasakwa kutokana na kushiriki kwenye mauaji ya halaiki ya Rwanda ya mwaka 1994. Wakati akiwa meya wa mji wa Gishitia ulioko jimbo la Kibuye, Sikubwabo anatuhumiwa kuamuru polisi wa jimbo pamoja na wale wa serikali kuwasaka watu waliokuwa kitoroka mapigano. Yeye mwenyewe anakabiliwa na mashtaka ya kuongoza mashambulizi dhidi ya watu wa kabila la Tutsi waliokuwa wamechukua hifadhi ndani ya kanisa pamoja na wengine waliokuwa wametoroka na kujificha kwenye milima. Kutokana na ukatili huo pamoja na mambo mengine mengi, mahakama maalum ya kimataifa ya uhalifu ya Rwanda, maarufu kama International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, inamsaka Sikubwabo kwa kushiriki kwenye mauaji ya halaiki, na hivyo hati ya kukamatwa imetolewa. Serikali ya Marekani kwa ushirikiano na serikali nyingine, Umoja wa Mataifa pamoja na mahakama ya kimataifa itahakikisha Sikubwabo pamoja na watumio wengine hawakwepi sheria na hivyo kuwaajibisha. Ili kuhakikisha kuwa Sikubwabo amekamatwa, serikali ya Marekani imetoa zawadi ya hadi dola milioni 5 kupelekea kukamatwa kwake. Iwapo kuna yeyote mwenye habari za mahali alipo Charles Sikubwabo, anaweza kutuma kwa njia ya siri kwenye ubalozi wa Marekani ulio karibu naye, au kupitia tovuti ya War Crimes Reward Program ya wcrp@state.government, au kupitia kwenye nambari ya WhatsApp ya 2029755468. Vile vile unaweza kutembelea ukurasa wa Facebook katika Facebook War Crimes Program, au kwenye www.twitter.com/warcrimesreward. Ripoti zote zitakazotolewa zitachukuliwa kwa njia ya siri na kufanyiwa uchunguzi wa kutosha. Hilo lilikuwa tangazo la kimataifa la umma la serikali ya Marekani.